Rádio Regina uvádza rozprávanie o jednej výnimočnej žene, o jednom unikátnom časopise a najmä o neobyčajnej rodinnej súdržnosti, ktorá za tým všetkým stojí. Zvukový majster Pavol Prelovský a autor relácie Michal Hercek vás pozývajú počúvať reláciu Maňa. Všetko sa to začalo a dodnes pokračuje v Necpaloch. Kedysi to bola samostatná dedina, ktorá je však už dnes súčasťou mesta Prievidza. Sesternice, školáčky, z ktorých najstaršia Lucia mala 13 rokov, začali písať a kresliť časopis pre svoju tetu Maňu celým menom Máriu Mečiarovú, ktorá vtedy ležala v nemocnici. Prvé číslo časopisu Maňa vyšlo 14. februára roku 1997. Spočiatku bol určený len a len, ako sa uvádzalo v tiráži, pre tetulienku Marulienku. Postupne sa však z neho stal rodinný informačník Petrášovcov, Humajovcov, Mečiarovcov a ďalších ovcov. Po smrti Márie Mečiarovej vychádza časopis Maňa naďalej na jej pamiatku, bez prestávky 21 rokov.
Volám sa Filomena Petrášová, rodina Mečiarová.
Vy ste najstaršia sestra, pani Marienky.
Po mne nasledoval Anton, Jozef, Vladimír, Alois, Stanislav a Mária.
Takže prvé a posledné dievčata.
Áno, medzi nami 5 chlapcov.
5 chlapcov a 13 rokov. Spomínate si na to, keď sa narodila?
No, aj áno. To bolo vzácne, tak keď nás bolo veľa, ale viete, malá bábika.
No a aké to bolo dievčatko?
Jaj, veselé, čiperné, kamarátov veľa.
Kamarátov, nie kamarátky?
Nie, tam naokolo. V tom čase nebolo takého dievčaťa. Väčšinou len takto chlapci, tak s tými sa hrávala. Približne vie, v akú čo boli.
Postupne? Zrejme teda, vy už ste boli dospelá žena, ona mala svoju partiu, ale stále ste spolu bývali?
Áno, pravda, že... To sme si nevedeli predstaviť, že by bol niekto preč. Ona aj neskoršie už potom, keď sa odsťahovala, to bolo kvôli tomu vlastne, že Necpaly sa mali búrať celé, lebo sa stávali tieto činžáky, ale potom sa to skončilo, neviem prečo. A vtedy jej navrhovali, že bude aj ten dom zbúraný a odchádzala jedna pani doktorka z tohoto bytu, kde ona sa potom nasťahovala oproti kostola piaristov, že to bude mať blízko aj do mesta, aj do roboty, všetko. Tak sa potom tam presťahovala.
Maňa chcela byť potom zdravotnou sestrou, aj chodila do Topolčian do školy. Podarilo sa to?
Prv ako sanitárka, ale potom ako videli, že je šikovná veľmi, tak jej doporučili, aby si to spravila a oplatilo sa. Bola šikovná veľmi, obľúbená aj v kolektíve, aj u pacientov. A v kolektíve, no tie sestričky hovorili, že to nevideli taký prístup ku pacientom a hlavne starším ľuďom. A ona vždy povedala, že si ich predstavuje ako svojich rodičov, keby opatrovala. Tak v 33. roku potom ochorela.
Ten život s chorobou bol asi ťažký. Ako si ho ona vedela nejak spríjemniť alebo ozvláštniť?
Ona bola zmierená s ním. Ona to tak normálne znášala, by som povedala. Čítala, návštevy mávala.
Spomínali sa nedeľné obedy, ale aj to, že na veľkonočný pondelok sa chodilo Maňu kúpať. Čiže nebola ušetrená ani ona.
Nie, pravda, že to už boli takí, čo ju neobyšli, no ale tak slušne, no. Ona vždy kričala, ale vodu nie.
V rodinnom archíve sa zachovalo veľa listov, ktoré teta Maňa písala z nemocnice. Časopis Maňa uverejňuje úryvky z tejto korešpondencie v rubrike z archívu. Vypočujme si krátku ukážku.
Tá záťaž na ruke mi vôbec nechýba, len si musím dávať pozor, lebo ešte bolí. A keď sa pozabudnem a chytím sa, tak by som aj zvrieskla. Ďakujem za zeleninku, je výborná. V sobotu ma bol pozrieť aj brat Alois. Bol na krčnom, s uchom má problémy. Ja som jedla v sobotu kaleráb a to keď je ošúpaný, on strašne smrdí. A sestrička Gabika povedala, že ma vyhodí aj s kalerábom, tak som povedala Alojzovi, nech mi donesie do pol vedra ostrúhaného kalerábu, aspoň ma vyhodia. Ja si myslím, že už čoskoro pôjdem domov a potom sa uvidíme. Ešte jeden srdečný pozdrav tebe, aj Peterkovi želá Manika.
Hovorím teraz s Petrou Humajovou a myslím si, že práve vďaka vám aj tento časopis tak dlho vydržal, pretože vy ste vlastne od začiatku až po súčasnosť jeho zostavovateľkou, aj keď mali ste teda rôznych spolupracovníkov a najmä spolupracovníčky.
Mojimi prvými spolupracovníčkami boli moje sesternice, najskôr Lucka, s ktorou sme začínali pracovať, potom aj sesternica Silvia, ktorá sa k nám pridala ako ilustrátorka. No ale myslím, že ten časopis vydržal hlavne a čo bolo také prioritné pre nás kvôli tete Marienke a kvôli tomu jej úsmevu a radosti, ktorý z neho mala. Pretože keby ona nebola a keby sa z neho tak veľmi netešila, tak asi by nás to možno prestalo baviť.
No, ako už spomínala aj vaša starka, tak teta Maňa si doslova prvé číslo časopisu objednala. Ona už nechce list, ona už chce niečo v rozsahu časopisu.
Áno, a možno nečakala, že za toho tak chytíme. A my sme zase nečakali, že vydržíme toľko dlho a ani, že príde do našej spoločnosti niečo také ako počítače, ktoré nám potom tiež pomohli tento časopis distribuovať pre celú rodinu, nielen pre tetu Marienku. V čom nám zase veľmi pomáha maminkin bratranec Láco, ktorý nám doteraz robí grafiku, aj ten časopis doma tlačí.
Prvé číslo bolo pre ňu prekvapením, potom sa asi začala dožadovať ďalších. Ako často ste vychádzali?
Do začiatku to bolo veľmi často, pomaly aj každý týždeň sme nejaké číslo pripravili. Boli sme ešte na základnej škole, ja som vtedy bola šiestačka, takže toho času bolo viac, ale potom, keď sme už išli na gymnázium aj so sesternicou, tak samozrejme ten čas sa zredukoval. Takže vychádzali také tri čísla pripravené na počítači do roka a tri také pripravené klasicky ručne aj s tými ilustráciami mojej sesternice Silvie.
Ilustrácie sa nám ťažko dá priblížiť cez rozhlas, ale skúsime to.
Týkali sa období, v ktorých sme časopis vydávali, napríklad keď mala Maňa narodeniny, takže tam bývala nejaká torta. Keď sme v Necpeloch mali hody, tak niečo také veselé hodové. Keď vyšlo číslo na Veľkú noc, tak tam boli vajíčka, korbáče. Sesternica je teraz architektka, takže ona ten talent výtvarný mala a aj ho stále rozvíjala. Takže by som povedala, že tie obálky sa tiež stále zlepšovali, aj to vnútro. A vlastne to bola aj vec, ktorá sa tete Marienke asi najviac páčila na tom časopise, že tie obrázky, že to je super, že to má strašne rada.
Novinky z rodinky 1997 až 2018.
Lojzko Mečiar má novú dlažbu a pekne opravený dom. Na jeho obnove sa podieľali najmä Peter Petráš starší a Stanislav Mečiar. Nedávno mu dokonca zaviedli telefón. Už je funkčný.
Pondelok 29. júna 1997 sa na dvore rodiny Petrášovej a Humajovej uskutočnila oslava pri príležitosti menín Petra, Pavla a Petry. Tento deň sa začal varením guláša Petra Petráša mladšieho, na ktorého varení sa podielala najmä Silvia Petrášová, ale aj Petra Humajová, Martin Humaj, Martinka Humajová, Jozef Humaj, Peter Petráš starší a Ďuso, ktorý odháňal muchy. Náladu im spríjemňovala hudobná skupina Necpalanka, ktorá každého nového hostia vítala fanfárami.
V auguste sa Katarína a Martin Humajovci presťahovali do svojho nového bytu na starom sídlisku. Byt je trojizbový a nachádza sa nedaleko škôlky. Novomanželia si ho postupne zariadujú a skrášľujú podľa svojich predstáv.
Pokračujem v rozhovore s Filoménou Petrášovou, sestrou Márie Mečiarovej a starou mamou redaktoriek časopisu Maňa. V zrode časopisu Maňa ste stáli vy, lebo samozrejme novinári potrebujú sponzora, vydavateľa, tlačiara.
Toto si presne pamätám, ten začiatok. Vnúčka Lucka bola vtedy u nás na prázdninách a Marienka bola vtedy v nemocnici. Peťka vypisovala dopisy, ale to sa jej nerátalo, že to rýchlo prečíta, že ona chce dopis taký ako časopis. A tak si presne pamätám, ako Lucka aj s Peťkou prišli za mnou a Lucka hovorí, však keď teta Marienka chce taký dopis ako časopis, no tak jej spravíme časopis. Starka, daj nám taký papier. Tak som im dala papier a bola som prekvapená, čo dokázali spraviť.
Prvé číslo, okrem krížoviek a tajničiek, ktoré teta Maňa rada lúštila, obsahovalo aj správy z rána, z obeda a z večera. A potom už to išlo ďalej. Vy ste samozrejme tiež sa ocitli na stránkach toho časopisu.
Neskôršie pýtali, že aby som im dala nejaké recepty, že budú mať viacej strán.
A čo je taká vaša veľkonočná špecialita?
No tajný punč. Ten musí byť vždy na väčšie sviatky. 10 vajec, 30 dekov kryštálového cukru, 30 dekov hladkej múky, špeciál, prášok do pečiva, trošku vody.
Tak to by sa teraz vo veľkonočnej špajzi mohlo všetko nachádzať. A ako s tým naložíme?
Vyšľaháme piškotové cesto, rozdelíme na dva plechy. Upečené, vychladnuté potrieme marhuľovým džemom. Jeden plát, druhý plát prikryjeme, ale otočíme ho spodnou stranou navrch. A polievame sirupom. Ten sirup sa robí 30 dekov práškového cukru, 4 lyžice kakaa, 2 deci rumu a 2 deci čaju. To všetko sa spolu vymieša, ale sa to nevarí. Vymieša a poleje na ten vrchný plát. Lyžicou polievame a všetko sa musí minúť, celý ten sirup. Potom to natrieme plnkou, 25 dekov masla, 15 dekov práškového cukru, kakao podľa chuti, dobre vymiešame a natrieme na ten poliatý plát a navrch čokoládovú polevu.
Čiže už len krájame horúcim nožom a keď ste nám to teraz povedali, už to vlastne nie je tajné?
Nevadí, nie. Až niekto bude chcieť, nech vyskúša. Je to taký osviežujúci koláčik, no je tam toho rumu dosť, no ale má to tak byť, no.
Ešte raz, novinky z rodinky.
V nedeľu 3. augusta 2008 pripravili Martinke Humajovej, Bartolomej Čatá i ministranti z Farského kostola netradičné prekvapenie k narodeninám. Jedna z jej kamarátok ju so zaviazanými očami autobusom priviezla do Bojníc a priviedla až k jazierku v blízkosti zámku. Tam ju po rozviazaní šatky čakal pohľad na obrovský transparent s nápisom Všetko najlepšie Maťka a všetci jej kamaráti s tortou. Tu potom na deke na tráve v parku všetci spoločne zjedli.
V septembri sa chovný dvor rodiny Chudej v Nedožeroch Brezanoch rozšíril. Ešte v auguste k ním do dvora prišiel malý kocúrik Kichaj. V septembri k nemu pribudlo 10 nových sliepok, ktoré v novembri konečne začali niesť vajcia. Tie staré skončili v polievke na oslave 50. narodenín Petra Chudého staršieho.
Čtvrtok 14. septembra mala Petra Humajová stretávku so svojou bývalou triedou, s ktorou začínala svoje učiteľské pôsobenie v základnej škole Koš. Dnes už maturanti prišli na stretnutie takmer všetci. V školách sa im darí a hlavy majú plné perspektívnych vízií do budúcnosti.
Volám Eva Humajová a Marienka je moja teta, maminkina sestra.
Bol medzi vami 15-ročný rozdiel. Vnímali ste ju ako dospelú alebo možno ako takú veľkú sestru?
No, skôr takú veľkú sestru asi. Ešte ako taká menšia. Som sa strašne rada pozerala, keď sa maľovala pri zrkadle. Tak som stála s otvorenými očami, ako si pery maľuje, ako linky si robí na oči.
Keď spomínala vaša mamička, že teta Maňa skôr bola taký chlapčenský typ, ja som si myslel, že sa to týkalo detstva, ale ono niečo z toho asi ostalo aj v dospelosti.
V dospelosti ešte, áno. Pamätám si na takú príhodu, že jej ocino, starký môj, robil na strojno-traktorovej stanici v Prievidzi strážnika. A išli sme večer tak okolo 7, že ideme zaniesť ocinovi večeru, že dobre. A prišli sme tam a tam bola taká vysoká brána a vlčiak tam brechal. Ona už bola s ním kamarátka s obsom, ahoj, ahoj. A bránka zatvorená, preliezla ten vysokánsky plot a starky vyšiel, a čo robíš? Že však brána je otvorená. Tak sme sa potom smiali. No a som ju obdivovala a som si predstavovala seba, že či by som to vedela preliesť taký vysoký plot, že možno ani nie. Veľmi som ju obdivovala, že je šoférka auta, že má svoje auto. Tak to som tak tiež vždy sa chcela naučiť, že a ja raz budem šoférovať, keď budem veľká.
Bola to taká veľká sestra a zároveň, keď už spomíname to slovo sestra, ona naozaj bola zdravotnou sestrou a vy ste ňou dnes tiež.
To som obdivovala tu jej prácu, tak som sa prihlásila na strednú zdravotníckú školu do Martina. Viezla ma vtedy na primácie skúšky na škodovke stovke, tak to bolo tiež taký zážitok. No a potom ona skôr teda robila s dospelými deťmi, ale mňa to ťahalo k deťom. Ja som 20 rokov bola pri menších detičkách na dojčenskom oddelení a potom sa tam uvoľňovalo miesto na novorodeneckom oddelení, tak išla som tam.
Keď si spomínate na školské časy, mala nad vami aj nejakú ochrannú ruku alebo práve že skúšala vás?
Keď mi bolo niečo nejasné, tak mi vysvetlila. Aj ma volala k nej do práce, keď tak cez víkend robila, poukazovala mi tam všetko. Tak som mala taký lepší prehľad, že keď už aj potom na tej strednej zdravotníckej škole, že sme išli na prax, a že nešla som úplne do takého cudzieho prostredia. Odbery krvi, povedala, tak pozoberieš mi krv. A čo si? Ja ti nebudem brať krv. No nie, nie, tuto sadnem si a už aj pichaš. Tak našťastie pekne sa mi podarilo na prvý krát, tak ma pochválila, no takže ma to veľmi povzbudilo.
No tak zdá sa, že nielen vás to povzbudilo. Tu je tých zdravotných sestier na meter štvorcový nejako veľa.
Tak skoro každá moja sesternica išla potom za zdravotnú sestru. Mali k tomu tiež taký vzťah. Jedna robila Ivetka na chirurgii, tá je teraz v Brne. Adrika teraz robí na ortopédii. Vierka robila na neurologii.
A to všetko spôsobila táto Maňa, alebo už aj vy?
No, tak v rodine mi hovoria, že už aj ja, ale ja to nejako tak nevnímam. Takže to by sa museli oni vyjadriť, čo ako.
Turnusy v práci nepustia? U vás sa to nerozlišuje, či je veľkonočný pondelok alebo štedrý deň?
Niekedy lekári nás tiež troška pofrkali vodou, že akože je veľkonočný pondelok, aby sa nám to rátalo. Alebo keď sme robili s takými kolegyňami, že čo sú aj veriace, že sme sa aj spolu pomodlili, alebo tak, že keď sa dalo. Tento rok budem po nočnej a pôjdem do nočnej.
Keď máte po nočnej a teraz plný dom kúpačov?
Už tak nebýva veľa, ale ja som bola veľmi rada, keď som bola po nočnej a mohla som sa vyhovoriť, že mamičku nemôžeme budiť, lebo spí, tak a ja som všetkých počula, že boli, ale som tak čušala v izbe, že akože spím.
A ako to vyzeralo s kúpaním a polievaním v takej domácnosti, kde máte dve céry?
No, tak bola to divočina taká, keď som videla, že ide nejaký chlapec a s vedrom plným vody, tak no s Bohom, a steny sme mali mokré na dome, mne to tak akože aj vadilo. A potom dievčatá začali protiútok, povedali koniec, to takto nebude. Dali sa do prší plášťov, dali si plavecké okuliare a začali bojovať. Tak potom kúpači boli sklamaní, že oni išli viac mokrí, ako prišli. Tak už tak prestali k nám aj chodiť.
Rozprávka má šťastný koniec.
Áno, sme ich nejako odnaučili.
Keď ešte žila teta Maňa, tak vychádzali aj veľkonočné čísla časopisu a tam sa spomína všeličo, napríklad zájazd do Ríma, alebo opisuje sa tam priebeh toho veľkonočného pondelka. Vy ste zvykli aj prispievať článkami?
No ja skôr čitateľka asi, alebo som tak niečo povedal, Peťka, toto by si mohla napísať, toto. Tak sme to skôr na ňu nechávali.
Dievčatá urobili rozhovor o tejto vašej práci. Mohlo to byť celkom zaujímavé, že každý v tej rodine sa niečím zaoberá, tak každý z toho svojho pohľadu priniesol nejaké poznatky.
Áno, áno, áno.
Spomeňme aj neprítomného syna.
Maťo robil športové správy v časopise Maňa. Ministranti, čo hrávali rôzne zápasy a tak. A potom chlapci necpalskí u nás, čo tam na starej ceste, súťaže, futbal, čo hrali, tak všetko tam zverejňoval. Ako. No a teraz sa minulý rok oženil a čakajú babatko. V auguste by som mala byť stará mama, čo si neviem predstaviť ani takú úlohu.
To znamená, že sa stretnete na novorodeneckom oddelení aj s vašou nevestou a s vašim synom?
Áno, vyzerá to tak, áno. Veď to bude také zvláštne asi, že neviem si seba predstaviť tej úlohe. Tak uvidíme, no.
My tak na veľkonočný pondelok stále o tom kúpaní, polievaní. Vy vlastne kúpete po celý rok. To by si mohli tí chlapci vyskúšať, lebo je ľahké vyliať na dievča vedro vody, ale ako okúpať to novorodeniatko?
Nie je to až také úplne jednoduché, že niektoré mamičky sú také zľaknuté, keď prvé babatko, že ideme kúpať, ja, počkajme na manžela, príde na návštevu a on sa bude pozerať, on to bude kúpať. Nie, vy sa to musíte naučiť. Vy to budete potom učiť manžela. Hovoríme ten postup, ako si vydezinfikujú vaničku, ako sa napustí voda, že musí byť teplota ľudského tela, medzi tým sa zapne aj ohrievač, keď treba. Všetko na prípravu, na kúpanie musia mať pomôcky, sprchový šampón a tyčinky na čistenie ušiek, nožteka, vyčistenie pupka alkoholom a telo sa natiera telovým mliekom teraz, že nie olejom, ale telovým mliekom by sa malo ponatierať po kúpaní. Tak to všetko ich učíme.
Toto sú veci, ktoré sa rokmi asi trošku menia. Keď ste začínali, bolo to inak?
Napríklad tedy sa detičky celé po kúpaní, dajme tomu, natierali olejčekom, všetky záhyby, celé telo sa natrelo. Teraz sa prišlo na to, že ten olej ešte viac vysušuje tú kožu, takže preto odporúčame zase telovým mliekom, že sa musia natierať. Sú tam nejaké také zmeny.
Tak to bola mama, pani Eva Humajová, s ktorou sa dá výborne porozprávať o veľkonočnom oblievaní dievčat, ale aj o kúpaní bábetiek. Od mám však teraz prejdime k otcom, teda k jednému konkrétnemu, hoci na teraz nemenovanému. Z humorných príspevkov v časopise Maňa ma zaujal príhovor, ktorý odznel na rodinnej oslave, no bola by určite škoda, keby upadol do zabudnutia. Ponúkame jeho krátky úryvok.
Vrátim sa teraz v spomienkach späť do minulosti, aby som ti za nás oboch, tvojich synov, poďakoval za výchovu, miestami podobnú výcviku špeciálnych jednotiek. V mojom prípade išlo najmä o psychologický výcvik. Skúška nervov po každom rodičovskom združení za 4 roky na gymnáziu by zlomila aj väzňov v Guantaname. Otec mal vždy rád prekvapenia a tak vďaka mne odchádzal z každého rodičovského združenia prekvapený ako dieťa, ktoré rozbalí kinderko. Rozdiel bol v tom, že dieťa sa z prekvapenia teší a aj sa usmieva. Najmä v piatok a v sobotu večer si sa menil na alkohol tester. Po príchode domov som musel na teba dýchať. Zaujímavé je, že Fernet si vždy odhalil. Asi je príliš aromatický. Tak som začal piť vodku. Obaja ti však vďačíme za to, čím sme a k čomu nás tvoja prísna výchova priviedla. Týmto by som ti chcel ešte raz na záver v mene všetkých tu prítomných popriať všetko, len to najlepšie k narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a pokoja.
Nuž práve pokoja si zrejme dnes na veľkonočný pondelok príliš neužijeme. Dajme si teda aspoň krátku hudobnú prestávku. Takto pred 14 rokmi hral na svojom dychovom nástroji športový redaktor časopisu Maňa Martin Humaj, o ktorom sa v článkoch časopisu neraz aj píše. Ľahko si ho ako literárnu postavu obľúbite, pretože s ním nikdy nie je nuda. Raz v nedeľu popoludní sa mu napríklad zachcelo cvičiť na trúbke. Keď sa s ňou vracal, nezatvoril dvere na spálni. Tie sa samé zabuchli a zasekli, pričom v miestnosti ostal uväznený ocko, ktorý mal ísť o chvíľu do práce. Dvere sa rodine otvoriť nepodarilo a tak sa začala akcia Rebrík.
Maťo privliekol prvý rebrík, ktorý našiel. Bol však dlhý iba 3 metre a to k oknu na spálni vôbec nestačilo. Potrebovali sme dlhší rebrík. A dlhší rebrík sme aj mali. Lenže bol umiestnený pod strechou pri sliepkach, vyložený na skriniach, zabalený v igelitoch, na vrchu ktorých bola voda a zopár hnilých jablk. Maťo so Starkým začali rebrík tlačiť smerom ku mne dolu zo skríň, ale zastavili ich kmeň tuje. Museli teda rebrík postaviť kolmo na skrine a opäť začali tlačiť. Maminka mi prišla na pomoc a ťahali sme rebrík k sebe. Zrazu som však zbadala, že rebrík stúpa hore. V domnení, že sa prevažuje cez plot na Maťa, cestuje sme sa totiž nevideli, začala som ho celou silou ťahať k zemi. Vôbec to však nepomáhalo. Preto som sa naň zavesila celou váhou. Čo to robíš? Spýtala sa ma s údivom maminka. Chcela som ten rebrík iba nadvihnúť, aby sa Maťovi lepšie posúval. Napokon sa nám rebrík podarilo vybrať. Hrdo sme ho postavili pod spálňové okno, pričom sme ním skoro narazili do elektrického vedenia. Ocko vyskočil na okennú dosku a zliezol po rebríku ako pravý Spider-Man. Rýchlo sadol na bicykel a už ho nebolo. Po práve prežitých stresoch sme sa všetci zostávajúci členovia rodiny zišli v kuchyni. A smiali sme sa, smiali a smiali. A mne sa vďaka tomu podarilo prevrátiť si na seba pohár so zmrzlinou. Maťo otvoril dvierka na kuchynskej linke a rovno na hlavu mu vypadol keksík. Maminka zavolala uja Vlada, ktorému sa o 2 hodiny pomocou vrtačky podarilo dostať do spálne. Nuža, keď tá maminka zametala, odvalila roh steny. Takto to dopadne, keď sa Maťo rozhodne hrať na tenore.
Príbeh o Maťovi a rebríku napísala šéfredaktorka Mane Petra Humajová. Pozrime si stále rubriky. Samozrejme, nechýbajú novinky z rodinky, krížovky, tajničky. No a čo sa stalo takou pevnou súčasťou časopisu Maňa je rozhovor.
Začínali sme s členmi rodiny, to bolo také najistejšie, že s nimi sa to možno naučíme nejakým spôsobom robiť. No a potom sme sa pokúšali aj o osobnosti. Vychádzali sme hlavne z toho, čo mala rada teta Marienka. Čiže prvá taká slavnejšia osobnosť, s ktorou sa nám podarilo spraviť rozhovor, bol spevák Robo Kazík, ktorého veľmi rada počúvala, ktorý aj obdaroval potom svojimi kazetami. Druhý človek taký slávny, s ktorým sme spravili rozhovor, bol Milan Rufus, básnik. S Danielom Hevierom sa nám podarilo spraviť rozhovor, s Maxom Kašparu aj s inými.
O Robovi Kazíkovi ešte budeme hovoriť neskôr s vašou sestrou, lebo to naozaj stojí za to. Ale vy napríklad máte takú peknú skúsenosť s Danielom Hevierom, ktorý inak detstvo prežil tu v Prievidzi. Ochotne súhlasil poskytnúť interviu pre takýto rodinný časopis?
No dal tomu jednu podmienku, keďže práve v tom čase mal v Prievidzi jeden program, v ktorom účinkovalo mnoho hostí, tak on povedal, že ten rozhovor nám poskytne, ale že on by bol rád, keby som aj ja vystúpila v jeho programe a niečo povedala o tom našom časopise, o tom, čo my robíme. No ale potom nastala taká vtipná situácia, že keď som išla na javisko, on už tam mal toľko tých hostí, že on zabudol aj, že mám prísť a že kto som, takže rýchlo som začala niečo hovoriť. Už no pekne nadviazali potom a aj ten rozhovor pre náš časopis poskytol.
Ešte je zaujímavé, Max Kašparu, to už sú naozaj také novinárske zručnosti, že ako sa k nemu dostať.
Max Kašparu prednášal u nás na univerzite a poskytoval aj také poradenstvo študentom, ktorí mali problémy. Keďže som nevedela, ako inak sa k nemu dostať, tak som sa zapísala na to poradenstvo a vystala som si frontu k nemu. A keď som vošla už do tej miestnosti, kde teda riešil tie problémy, tak on ma hneď privítal otázkou, no co devče, co te trápi? A ja hovorím, no mňa netrápi nič, ale ja by som chcela s vami spraviť rozhovor. Tak on sa rozosmial, vysvetlila som mu celú situáciu, aký časopis vydávame a bol veľmi ochotný, ten rozhovor mi poskytol, takže aj to ma tak povzbudilo.
Už tu máme naozaj galériu slavných osobností, ale samozrejme tie rozhovory väčšinou robíte s členmi rodiny. Napríklad s Ujom Milanom ste hovorili o tom, ako spieval Pašie na Veľkú noc.
Ako si trávil Veľkú noc? Dozvedeli sme sa, že šibačku si nemal veľmi rád, ale za to si rád zaspieval v Pašiach postavu pána Ježiša. Pred mnohými rokmi ma oslovil teraz už nebohý páter Bednárik, ktorý bol vtedy v kláštore piaristov, či by som nespieval Pašie. Dal mi do ruky text a bola mi pridelená postava pána Ježiša. Keď som hore na chodbe u piaristov zaspieval prvú časť, páter Bednárik zostal stáť a povedal: Milan, ty budeš spievať pána Ježiša na veky. To mi tak utkvelo v pamäti. Pravidlom bolo i to, že na kvetnú nedeľu sme Pašie spievali striedavo u piaristov a vo farskom kostole, čo znamená, že sme ich spievali až 6 krát v jeden deň. Ale ešte aj teraz si spolu s pánom Fejfárom, keď počujeme spievať Pašie, zaspomíname na časy, keď sme Pašie spievali my.
Jednou z obľúbených piesní tety Marienky bola vraj aj táto. Chci zapomenout, spieva Pavel Novák. Mužskí členovia rozvetvenej rodiny Petrášovcov, Humajovcov a ďalších sa v tejto relácii zatiaľ objavovali len v spravodajských a literárnych ukážkach. Výnimkou bude Milan Petráš, s ktorým som sa pôvodne mal rozprávať len 2 minúty, no nakoniec ich bolo 15.
Od 16.6.1975 bol som prijatý v Prievidzi do Rušňovo depa ako kandidát rušňovodiča. Od 77. roku vlastne som vykonával túto funkciu. A viac menej som skončil ako vedúci strojmajster na úseku prevádzky riadenia trakcie Bratislava pracovisko Prievidza, kde 20. februára 2018 som ukončil pracovný pomer a už som na dôchodku.
Vy ste samozrejme tiež povinný čitateľ časopisu Maňa. Bol tam s vami aj rozhovor a jeden článok ste dokonca aj napísali. Tak ešte toto si pripomeňme.
Na jeden článok si spomínam, keď bol tu Svätý Otec v Banskej Bystrici a bol som vybratý za dekanát Prievidza, že pôjdem k nemu na sväté príjmanie, tak zážitok do konca života. V tom článku som v podstate popísal všetky tie moje pocity, ktoré som v tom období zažil. Bo napríklad som tam spomenul mojej mami otcina nebohého. Tá podoba ich tvári, ako tá bola neskutočná.
Vy sa teraz venujete aj ľuďom, ktorí sú v núdzi, ktorí to potrebujú. Môžeme teda pár slovami spomenúť aj tú prievidzku charitu a jej fungovanie?
Staráme sa o bezprístrešných aj neprispôsobivých občanov nášho mesta, ktorí teda chcú prísť, aby sme im pomohli. Snažíme sa im zabezpečiť tie tri základné veci, by som povedal, a to stráva, hygiena a šatstvo. V zimných mesiacoch teda ešte zabezpečujeme aj nocľah pre bezprístrešných ľudí. Teraz zabezpečujeme stravu každý deň, vrátane sobot, nediel, sviatkov. Momentálne vydávame sobotu, nedelu až okolo 50 obedov. A viac menej celá charita funguje na dobrovoľnej báze, čiže bez dobrovoľníkov sa tam nedá pohnúť.
Keď dnes hovoríme o tom časopise, to je také veľké 20-ročné svedectvo o úžasnom fungovaní vašej rodiny. Uvedomujete si ten kontrast, keď idete na vaše pôsobisko do charity, že rodina naozaj nie je samozrejmosť?
No, myslím si, že určite áno. Tá rodina, keď funguje tak, ako má, je to úžasné. Veľa ľudí sa ma pýta, že čo mi dala charita. Čo mi dala charita, neviem, ale viem, čo mi zobrala. Veľa ľudí mi teraz hovorí, že chýba mi úsmev na tvári. No ja viem prečo.
No ale keď prídete takto k máme na čaj, tak viete, dúfam, tie problémy aspoň na chvíľu odhodiť a možno aj ten úsmev sa na tvári občas objaví.
No tak snažím sa samozrejme sa odreagovať. Aj tá hudba, to jasné, to je koniček, takže tam sa tiež viem odreagovať. Vnúčence vás vedia odreagovať. Človek snaží sa aspoň raz za týždeň, keď sa mi zadarí, prísť do rodiny, posedieť, porozprávať.
Časopis Maňa už dávno nečíta len rodina, pre ktorú bol pôvodne určený. Poznajú ho v celej Prievidzi, má svoju internetovú stránku a dostal sa dokonca na americký kontinent. Čítajme alebo počúvajme.
V piatok 11. augusta nás vo veku 87 rokov navždy opustil náš dlhoročný čitateľ z Ameriky, pán Emil Mendel, pôvodom z Necpál. Pán Emil sa narodil v USA slovenským rodičom a tak získal americké občianstvo. Vyrastal v Necpaloch a aby občianstvo v Amerike nestratil, pred dosiahnutím veku dospelosti v roku 1948 odišiel späť do USA. Usadil sa v oblasti Chicaga. Tam spočiatku pracoval u stolára, potom u pekára a dokonca aj u výrobcu klavírov. Po celý život zostávali naďalej v kontakte so svojimi známymi zo Slovenska, ktorým písal listy a často aj telefonoval, pričom jeho telefonáty zvyčajne trvali aj niekoľko hodín. Napriek vysokému veku si udržiaval stále krásnu slovenčinu a obdivuhodný pravopis. Slovensko aj viackrát navštívil.
Z časopisu Maňa priam sála rodinná súdržnosť. Asi ako teplo z radiátora. Každý tu má svoj život, svoju prácu, niekedy aj dve či viac robôt, ale navzájomné stretnutia sa čas nájde vždy. Potvrdzuje Milan Petráš.
Rodiny sme sa navštevovali vždy v týždni, v nedeľu. Väčšinou sme tam chodili k maminým rodičom, kde bývala teta Marienka samozrejme. Takže minimálne raz do týždňa sme sa videli. Aj napriek tomu, že moje pracovné nasadenie bolo v turnusovej službe, takže tie nedele vždy neboli pravidelné. Aj v stredu som mal nedeľu, alebo aj utorok som mal nedeľu. Už presne neviem, kedy to bolo. Viem, že bola nejaká oslava. Sedeli sme v kuchyni a doviezol tieto Marienku sanitkár, tuším z Hradca Králové po vyšetrení, kde viac menej už nám bolo tak naznačené, že pravdepodobne sa schyluje k tomu, že to bude skleróza multiplex. Teta Marienka sa už potom odsťahovala do jednoizbového bytu v centre Prievidze. Teda tam sme sa tiež stretávali a niekedy ten jednoizbový byt bol pre nás malý, hlavne na Veľkonoc, na Vianoce. Spomeniem napríklad svadbu mojej dcery Lenky, kde po obrade celá rodina odchádzala teda niekde na hostinu, ale dcera Lenka aj teda s manželom sa vybrali tak, ako boli k nej, aby sa ju ukázali. Manika im zavinšovala, no to bolo tiež také veselé. No a smutná vec, pamätám si, keď sme ho aj s mojim bratom a ešte s jedným sanitkárom niesli už z bytu do sanitky a do nemocnice, kde keď som sa na ňu pozrel, už som teda tak tušil, že to bude už teda aj posledná cesta. No a 3 dní, 4 dní na to nejak si ho pán povolal. No ale my za ňou spomíname vždy akože takou radosťou. V podstate ona tú radosť rozdávala celej rodine, známym. Ja som sa niekedy až tak čudoval, že čo všetko dokáže spraviť aj napriek tomu, že viac menej nehybné telo, možno že rukou troška pokývala, to bolo všetko.
V Mani môžeme každoročne nájsť aj reportáž z rodinného výletu po Slovensku. Členovia tejto famílie nemajú problém naplniť veľký autobus. Na ceste ich sprevádzajú rôzne súťažné úlohy. Jednou z nich bolo stvoriť originálne vyznanie lásky s použitím necpalských nárečových výrazov. Víťazný text síce uvádzame, no hneď aj so spravedlnením za nie celkom presnú výslovnosť. Interpret, ktorého som angažoval, totiž nepochádza z Necpál, ale z Horných Zeleníc.
Láska moja, zhýzam na teba šriegom, chcem ťa zavolať pred dom, skiepiť ťa na lavičku a pohongať, o mojej túžbe ti ib do úška baláchať a s mojím dengľavým fokošom ako šivačka k tebe sa pripnúť a veriť, že ráno nebudeš na mňa piskuvať.
S Milanom Petrášom spomíname na jeho tetu Maňu, čiže Máriu Mečiarovú, aj ako na odvážnu cestovateľku. Tých skorších rokov jej života napríklad vraj bola známa tým, že šoférovala a to aj na takú dosť veľkú vzdialenosť sa vybrala.
Na to si spomínam, tvrdá totalita. Marienka aj s jej bratom Lojskom, už tiež nebohým, sa vybrali za tetou do Francie. Viac menej ich úmysel bol ten, že pôjdu do Lourdes. Boli navštívení dvomi zamestnancami EŠTB s tým, že presne im povedali, čo môžu hovoriť, čo nemôžu hovoriť. Dostali nejaké direktívy a samozrejme po príchode z tejto zahraničnej cesty znovu EŠTB a čo povedali, kde boli. No a Marienka karovala toto auto, stovka MBčka modrá, až teda do Lourdes. A samozrejme späť, keď prišli nejak skoro večer k tete, už nevedeli kam, čo, pýtali sa ľudí, kde nájdu tú a tú rodinu. Ostali pred jedným domom, kde im povedali, áno, tu býva vaša teta. Vyšla von jedna devčina, nebohý Lojsko hneď vyboskával, vystískal, nakoniec zistil, že to není tá, čo má byť, ale tá, že vo vedľajšom dome býva alebo blízo. Takže aj takéto perličky sa stali.
Hovorili ste, že teta Maňa rozdávala radosť, ale myslím si, že aj vy ste jej robili radosť, napríklad necpalankou, ktorú budeme počúvať aj v tejto relácii.
Je tam harmonika, gitara, dve trúbky, klávesy, bicie. No a Marienka mala obľúbené pesničky skoro všetky. Že keď sme sa teda trebárs nedelu stretli pred obedom, u nej už na byte ležala na posteli prvá otázka. Kde sme boli hrať, komu sme hrali, či sme boli ďaleko, dokoľkej sme hrali, kedy sme prišli, ako sa ľudia bavili.
Aký bol honorár?
Tak o tom sme sa radšej nebavili, nie, ale všetko sme jej museli povedať. Tá hudba sa jej naša ľúbila.
Pečku lípka zelená. I hneď spalo na to pečku lípka zelená. Stoja pri nej mladenci s panenkami vo venci. Muzika im hrá.
A ja opäť listujem, tentoraz v aktuálnom čísle časopisu Maňa. Vnúčik sa pýta, babi, máš Wi-Fi-nu? Nevymýšľaj a zjedz, čo je navarené, odpovedá babka. V roku 1997, keď začala Maňa vychádzať, tento vtíp ešte určite neexistoval. No za to sa našli iné a na stránkach Mane ich vždy bolo dosť a dosť. Zasmejme sa teda na chvíľu aj my.
Rozprávajú sa pampersky na policajnej stanici. Aj tak z nás nič nevyžmýkajú. Dovolenkár telefonuje do prímorského hotela. Kde presne stojí váš hotel? Na dohodenie kameňom od pláže, prosím. A ako ho spoznám? Podľa vybitých okien. Dvaja neskoro večer. Pozri sa, kamoško, zotmelo sa, leje, ostaň spať u mňa. Dobre, usteľ mi a ja sa hneď vrátim. Po dvoch hodinách? Pre Boha, kde si tak dlho bol? No čo, odbehol som si domov po pyžamo. Inzerát. Prijímame na pracovné pozície trpaslíkov. Značka, možnosť osobného rastu.
Ja som Martina Humajová, som vlastne Peťkina sestra a v súčasnosti vlastne s ňou redaktorka Mane.
Keď sme počúvali o tom, aká bola teta Maňa spoločenská, veselá, ako nadväzovala kontakty, tak zdá sa, že práve na vás táto je črta tak najviac preskočila z rodiny.
Tak vravia to o mne, neviem, či to tak úplne môžem povedať, ale určite aj ona bola taká, že s tými ľuďmi stále udržiavala kontakty, aj keď už bola taká chora a stále k nej chodili na návštevu, takže v tom možno by bola ona inšpiráciou.
No len vy ste s tou socializáciou začali veľmi skoro, keď mama prišla z práce a nebolo vás doma, to bolo v akom veku?
Ja som nechodila do škôlky, lebo však už vlastne starka bola na dôchodku, takže ona ma strážila cez deň. No ja som tak rada po susedoch chodila, takže som ráno odišla a nebolo ma, tak mamina, keď prišla z roboty hneď, že kde je Maťka, tak ma museli zhľadať po susedoch, zvoniť, kde som zakotvila.
Potom prišli hody a väčšina detí si od rodičov pýtala peniažky na kolotoče alebo na cukrovú vatu, tak aj vy?
Toto bolo v Nedožeroch Brezanoch, vlastne vo vedľajšej dedinke, odkiaľ pochádza náš ocino. Maminka s ockom sa tam vlastne spoznali na zábave, tak sme tam zvykli chodiť oslavovať ich výročie zo znamenia. To som bola ešte taká malinka, nejak 3-4 roky som mohla mať. Tedy veľmi letelo v televízii Repete, to sme všetci pozerávali a som vedela všetky pesničky od začiatku do konca zaspievať odtiaľ. No a mala som rada Roba Kazíka. No a on tam vtedy vystupoval, tak som bola z toho taká vo vytržení, že ja aj vidím ho naživo. Tak som išla za ockom vypýtať si nejaké peniažky, tak mi dal 2 koruny, ale ako nepýtal sa, že na čo ich chcem, však ani ja som asi nevedela veľmi, čo ešte spravím. No a tak som to tak cítila, že by som mu tak mohla dať nejaký honorár, že ho tak oceniť za to, že tam prišiel spievať, tak som za ním vyšla na to pódium a dala som mu tie 2 koruny. Potom spomínal, že to bol jeho najväčší honorár a vlastne potom som dostala od neho aj všetky kazety.
Robo sa vás vtedy vraj aj opýtal, prečo ste mu dali tie 2 koruny?
Áno, až som povedala, že lebo ťa mám lada.
Myslím si, že už nič ho nemohlo potešiť viac. Možno až neskôr, keď sa vyhlásila takzvaná Maňa anketa.
Maňa anketa to bola taká akcia, ktorú sme robievali vždy okolo leta. Mali sme také hlasovacie listky a vlastne po celej rodine sme dávali vyplňať najobľúbenejší film, seriál, herca, herečku, speváka, spevačku a skupinu. A z toho sme potom vyhodnocovali, že kto je v našej rodine taký najobľúbenejší. No a pár rokov po sebe to vyhral aj Robo Kazík. No vlastne všetci tí hlasujúci v ankete potom boli zapojení do žrebovania, ktoré bývalo u tety Marienky. Takže bolo to také veľké podujatie, že tam mali nejakého moderátora, potom losovateľa, opozičného diváka, štátneho kontrolóra, tak aby všetko prebehlo v poriadku.
Teta Maňa bola aj pri vypisovaní hlasovacích lístkov.
A dávali sme jej úlohu, že všetky návštevy, ktoré ku nej prídu, tak musia vypísať tie lístky, takže má to na zodpovednosti, takže potom vždy, keď sme prišli na návštevu, už nám odozdala, no pozrite sa, či už tam je toho dosť, alebo ešte sa mám snažiť.
Mimochodom, kto v tom čase bodoval v kategórii skupina?
No určite to bola Necpalanka, táto vyhrala každý rok ako naša rodinná kapela.
Tak kto nám teraz zahrá a zaspieva, aby sme zachovali pokoj v rodine? Robo Kazík alebo Necpalanka? Nuž, Necpalanku sme už počuli, tak teda aspoň na chvíľu niekoľkonásobný víťaz Maňa ankety v kategórii spevák Robo Kazík. Pieseň Jazvečík Bobby.
Ťažké chvíle prežívam dnes. Oho, aha. Na vine je Bobby môj pes. Oho, aha. Bobby skoro pol metra má. Oho, aha. Cudzou rukou štyrá zahrá.
Pred 14 rokmi vznikol o časopise Maňa a o jeho mladých redaktoroch krátky film. Vďaka tomu sa nám zachoval aj zvukový záznam hlasu Márie Mečiarovej, o ktorej dnes celý čas hovoríme. Tu je jej spomienka na vznik rodinného časopisu.
To začalo ako v nemocnici, keď som bola. My sme si najskôr dopisovali a potom, keď ja som hovorila deťom, keď prišli na návštevu, že to je málo, že nech vymyslia nejaký časopis alebo čo. Že aby som sa mohla zabávať. Bystriť rozum, reku ruky dať do poriadku. No a oni, tie deťurence, vymysleli túto Maňu. No a prvýkrát to bolo asi vo februári. No tak vtedy mi to ako prvýkrát dali, tak ma veľmi milo prekvapili.
V nasledujúcom archívnom zostrihu budeme počuť súrodencov Martinku, Petru a Martina Humajovcov. Prinesú nám správy z domova i zahraničia, ktoré už ani pred 14 rokmi neboli úplne aktuálne, no verím, že vás potešia.
Vo štvrtok 17. októbra hrala Petra Humajová na koncerte v základnej umeleckej škole. Na klavíri odznila v jej podaní blúzová skladba Tmavomodrý sviet.
15. mája oslavili manželia Eva a Jozef Humajovci 15. rok svojho spoločného života. Ku gratulantom sa pripojila aj redakcia časopisu Maň.
Najkratšie futbalové stretnutia zohrali v Kenii v jednej malej osade. V druhej minúte zápasu hráčov rozohnal Lev.
1. novembra skončil seriál Esmeralda, ktorý Maňa Ankete v roku 1999 získal prvé miesto.
Od 4. do 18. februára pobudla Filka Petrášová v nemocnici v Bojniciach, pretože bola na operácii. Podľa jej slov bolo o ňu dobre postarané, ale bola šťastná, keď sa už vrátila domov. A šťastný bol určite aj manžel Peter, ktorý si hneď po jej príchode dal zaštamprelík na privítanie.
V tejto rodine buď človek hrá na nejakom hudobnom nástroji, dobre tancuje, projektuje domy, pichá injekcie, alebo je majstrom niekoľkých remesiel, tak ako Peter Petráš starší, na ktorého bude jeho rodina navždy s láskou spomínať. Pripomenieme si ho aj my, a to prostredníctvom krásneho príhovoru, ktorý mu pred niekoľkými rokmi na oslave jubilea venovala jeho vnúčka Petra.
Milý starký Peter, tento mesiac si sa dožil svojich 80. narodenín. Nuž, čo sa dá robiť? Nedá sa nič robiť. Tak je to. Píšem, aby som to vystihla presne tvojimi slovami. Tvrdíš, že keď si sa narodil, čert bol ešte malý chlapec. A čo už teraz ja, starý chlap? Ale skutočnosť je možno trochu iná. Písal sa v 8. december 1926. Narodil si sa vraj presne o polnoci a tvoja mama povedala, zapíšte dátum 9. decembra, nech je o deň mladší. A tak predsa len nemáš až toľko, koľko si myslíš. Tvoje detstvo nebola prechádzka rušovou záhradou. Otec na robotách, vo Francii, mama s vami doma, sestra Betka v službe. Ty si pásaval kravy a stváral pestvá. Kamilka si síce stále hrešil a skúšal násobilku, ktorú si sám nevedel, ale veď oca už nebolo a kto si musel vychovávať. Koľko domov ti vďačí za svoju dnešnú tvár. Roboty si mal neúrekom a veru si sa často nasľuboval aj trom záujemcom na jeden deň. Možno dnes už málo kto vie, že za svoju dnešnú existenciu vďačí naša kaplnka práve tebe. Odmietol si ju zbúrať, hoci si to želali orgány vyššej moci. A tak ešte i dnes môžeme pri nej sláviť každoročne hodovú svetú omšu. Dôchodok ti vyplňali príležitostné fušky, ale aj my, tvoje vnúčatá. Brával si nás na prechádzky, na kúty, no chodili sme s tebou vypúšťať ovce na pašu, či voziť pomije pre prasiatka z nedalekej závodnej jedálne. Po zabíjačke pozorovať čerstvo vyúdené klobásky do komory, či koštovať chutnú slaninku. A dnes máš 80. Vek požehnaný a veľký dar. Ty sa však naň necítiš. Čo už ja starý 50-ročný chlap? Odpovedal si mi minule na pochvalu, ako dobre vyzeráš v nedeľnom obleku. A po mojej oprave tvojho veku si už len skonštatoval, no čo, o 6 rokov som sa pomýlil. Dúfam, že ťa Pán Boh bude aj naďalej požehnávať a udelí ti hojnosť zdravia, humoru a radosti zo života. Tvoja vnučka Peťka.
Redaktorka časopisu Maňa, Martina Humajová.
Peťka zastrešuje väčšinu časopisu. Ja momentálne vymýšľam tajničky a 8 smerovky a pribudla mi vlastne rubrika, odkedy som začala pracovať v lekárni, život lekárnika v statusoch. Takže tam píšem vlastne zážitky, čo mám s tými pacientami v lekárni. Starší pán mi podáva kôpku receptov a hneď aj dodáva. A ešte si aj baterky 13 poprosím do načúvacieho aparátu. Nachystala som mu všetky lieky a pýtam sa ho. Napíšem vám aj dávkovanie na krabičky. Detko sa len usmieva a prikývuje. Tak vezmem pero, všetko mu vysvetľujem a píšem, kvôli čomu tie tabletky berie koľkokrát denne, prípadne či pred jedlom alebo po jedle a podobne. Nakoniec sa ich dostávam k baterkám. Keď si budete dávať novú baterku do načúvacieho aparátu, tak si odlepte ten prúžok a nechajte si ju ešte chvíľu na vzduchu a až potom ju dajte do prístroja. Baterka potrebuje nejaký čas, aby sa naštartovala, tak to by mala dlhšie vydržať. Rozumeli ste všetkému, ešte niečo dám.
rozprávame. Detko sa stále usmieva a prikývuje a keď vidí, že som s rozprávaním skončila, hovorí: "Darmo mi to rozprávate, pani magistra." Ukazuje na aparát v uchu a dodáva: "Ja v tom aparáte mám vybitú baterku."
Petra, vy ste učiteľka. Určite sa do časopisu dostali aj nejaké príhody zo školy.
Napríklad nedávno som im dávala robiť čitateľský denník a ja od nich žiadam nie, aby mi napísali obsah knihy, ale aby si nejakú knihu vybrali a napísali mi jej hodnotenie. Tak jeden deviatak čítal detektívku od Agaty Christie a zhodnotil ju ako veľmi psychicky náročnú a depresívnu, ktorú by odporúčala si čitateľom starším od seba, lebo v jeho veku to ešte asi nemôžu tak dobre pochopiť. Tak som sa celkom pobavila na tej jeho úprimnosti a ako tú knihu zhodnotil.
Vediete aj v škole nejaký časopis?
Áno, v škole si vydávame časopis, volá sa Šok noviny, pretože učím v obci Koš, takže my sme ten názov vytvorili vlastne odzadu povedaním tohto názvu obce. No a tam uverejňujeme aj žiacke práce, aj tieto kadejaké múdrosti, ktoré vypovedali na hodinách. Robíme rozhovory aj so šikovnými žiakmi, aj s učiteľmi. A tak snažím sa v nich budovať nejaké také povedomie aj tú novinársku činnosť.
Petra, vy ste už tá ďalšia generácia, čiže pre vás Maňa nebola teta, ale babičkina sestra. Napriek tomu mali ste s ňou nejaké pekné zážitky?
Bolo množstvo pekných zážitkov, napríklad naše nočné pochody, ktoré sme konali v lete, keď už nemohla veľmi sa pohybovať, takže sme ju na vozíčku večer previezli aspoň dedinou, nech si popozerá, čo je nové, takže to boli vždy také veselé chvíle. No a čo bolo pre mňa ako pre študentku také veľmi cenné, teta Marienka sa veľa modlila za všetkých ľudí, ktorých poznala, za členov rodiny, a keď už som bola aj na vysokej škole a mali sme skúšky, tak keď som k nej prišla na návštevu, ona sa nikdy nepýtala, že no koľko máš ešte tých skúšok, ale pýtala sa, koľko ich máme, lebo ona to prežívala spolu s nami. Takže to bolo také silné pre mňa, že v tom nie som sama, lebo ona sa modlí a ona to berie za svoje. A možno takým svedectvom o tom, ako žila, bol aj počet ľudí na jej pohrebe, keď vlastne ona už bola 8 rokov iba v byte na lôžku, doslova nehybná, a tam prišlo niekoľko stoviek ľudí. Takže to bolo tiež veľmi silné, že počas celých tých 8 rokov, čo už nevychádzala z domu, dokázala toľkých ľudí stále s nimi udržiavať kontakt, osloviť, pomáhať im nejakým spôsobom.
Autorkou filmu o časopise Maňa, z ktorého sme pred chvíľou uviedli niekoľko úryvkov, je Kvetoslava Ďurčová.
No, ja si Marienku pamätám ešte ako teda relatívne zdravú, keď aj sa pohybovala sama a bola to nesmierne vzácna žena, veselá, milá, vždy mala pre každého dobré slovo a veľmi som obdivovala tieto vtedy deti a dnes už teda dospelých ľudí, že sa pustili do takejto práce, a myslím si, že to stálo za také zmapovanie alebo zachytenie na film teda. Ako námet to bolo veľmi také pekné. Milé.
Ten film ste si nenechali pre seba, on potom putoval aj ďalej.
No, v tom čase sme sa venovali aj s dcerami amatérskému filmu dosť rozsiahle, a tak sme takéto témy vyhľadávali, ako zviditeľniť jednoduchých ľudí alebo ukázať ich ako taký príklad boja s vlastným osudom, zdravým životom. Tento film bol na viacerých súťažiach, aktívne sme sa zúčastňovali súťaže Neprofesionálny film na Liptove a potom ešte Rodinné video. No a neviem, či môžem tak neskôr mne povedať, že teda sa veľmi páčil tento film a získaval jedno prvé miesto za druhým, takže to ma veľmi tak potešilo, a samozrejme aj túto rodinu, lebo hneď som utekala s diplomami za nimi, že teda, aha, pozrite sa, toto ste vy, toto je ten váš život ocenený.
Listovať v časopise Maňa sa dá veľmi dlho. Pri čítaní sa budete usmievať, nahlas smiať a možno aj zamýšľať. Napríklad aj nad tým, ako to vyzerá v našich rodinách. Vieme si tak pomáhať, stretávať sa, zabávať a zdieľať našu každodennosť ako Petrášovci, Humajovci, Mečiarovci a ďalší ovci? Alebo aspoň to skúsime? No, žiadne veľkonočné predsavzatia. Radšej si na záver vypočujme časť úvahy určenej pôvodne pre širšiu rodinu, ktorá sa však rovnako dobre prihovára nám všetkým.
Mne sa tento rok naskytla príležitosť prežiť veľkonočné sviatky v Ríme, byť na svätých homšiach slúžených pápežom priamo v dejisku požehnania Urbi et Orbi. Nečakajú ma tradičné sviatky, nebudem doma s rodinou, nezjavím sa v kostole u piaristov, nebudem si lebediť v pohodlí. No predsa som si istá, že tá Veľká noc bude pekná. Aj keď možno z omši nerozumiem ani slovo a budem stratená v dave pútnikov. No Boh bude aj tam so mnou a s nami všetkými. Možno, že práve vo chvíli, keď čítate tieto riadky, ja sa preháňam rímskymi ulicami a myslím na vás. pretože aj keď nie ste osobne so mnou, ja si vás tam všetkých môžem preniesť v takej malej, obyčajnej veci, ktorou je srdce. Na záver tohto podivného slohového útvaru vám želám požehnané veľkonočné sviatky, plné radosti zo zmrtvých stania Ježiša, jeho víťazstva nad smrťou, ale aj radosti z toho, že ste spolu, že ste s Pánom a z toho, že napriek všetkým starostiam je nám všetkým vlastne dobre. No nie? Petra Humajová.
Reláciu Maňa pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. V rozprávaní boli použité úryvky z časopisu Maňa a z filmu Kvetoslavy Ďurčovej. Rozprával som sa s Filoménou a Milanom Petrášovcami, Zevou, Petrou a Martinou Humajovými. Rozhlas a televízia Slovenska, marec 2018.